Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. april. U današnjoj emisiji trojica sagovornika, Dušan Šarota, Enver Kazaz i Alen Bešić. Savremeni slovenački autor srednje generacije, Dušan Šarota, je naš, uslovno rečeno, glavni gost. Sa njim ćemo razgovarati o njegovom romanu ili proznoj knjizi Bilijar u Dobraju, koji je Fraktura zagrebačka objavila prošle godine u prevodu sa slovenačkog Jagne Pogačnik. Enver Kazaz, profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nam je sagovornik povodom deklaracije o zajedničkom jeziku, koja je doneta ili obnarodovana prošle nedelje na konferenciji za novinare u Sarajevu. O njenom sadržaju i o reakcijama na ovu deklaraciju razgovaramo sa profesorom Kazazom, a Alen Bešić je urednik izdanja sabrane poezije Milana Milišića, dubrovačkog pesnika koji živi od 1941. do 1991. Dakle, izdanje koje je objavio Kulturni centar iz Novog Sada, a knjiga koja je predstavljena prošle nedelje u Udruženju kulture Parobrod u Beogradu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Povod za razgovor je deklaracija o zajedničkom jeziku koja je prošle nedelje, tačnije 30. marta, dakle u četvrtak, predstavljena u Sarajevu uz učešće Vladimira Arsenijevića, Ivane Bodružić, Balše Brkovića, Borke Pavićević i profesora Kazaza koji je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Kazaz, najpre dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za ovu temu.
Dobar dan i vama.
Koji je zapravo bio motiv za donošenje deklaracije o zajedničkom jeziku, odnosno iz vašeg ugla za vaše učešće i potpis na ovoj deklaraciji koju proveravao sam, dakle danas ima negde blizu 7000 potpisa?
Osnovni motiv je bio borba za ono što bismo mogli nazvati istinom. Deklaracija dokazuje ono što je očigledno, da Srbi, Bošnjaci, Crnogorci i Hrvati govore jednim jezikom. Naravno, drugi motiv je bio to da su nacionalističke političke oligarhije jezik pretvorile u svoj instrument i onda u njega kao instrument ugradile mržnju. Jezik je postao sredstvo stereotipizacije, dominacije, segregacije, diskriminacije, asimilacije, svih onih negativnih društvenih pojava koje koče razvoj društvenih vrijednosti i nepovratno oštećuju mlade ljude. Bosanski školski sistem prava je potvrda užasa jedne takve jezičke prakse. Naredni bitan razlog je da se probaju vratiti one vrijednosti jeziku, prije svega komunikacijske, a onda i gnoseološka i ontološka dubina jeziku, da bi on bio kreativno polje. Dakle, ako pišete na tom zajedničkom jeziku, vaši su pisci u isto vrijeme, ne znam, Trnjanski i Krleža, Andrić i Kiš, Slobodan Novak i Meša Selimović. Borba za to zajedničko kulturno nasljeđe u okviru jednoga istoga jezika sa pravom na njegovu standardizaciju varijantama.
U deklaraciji o zajedničkom jeziku, dakle, konstatuje se ovo što ste sada rekli, da je jezik kojim se govori ove četiri zemlje zajednički, ne kaže se isti, ali da svako ima pravo da ga nazove svojim imenom, odnosno etničkom oznakom, ali se u isto vrijeme poziva i na prekid represivnih praksi, nepotrebnog prevođenja i zaziva jezička sloboda kako u svakodnevnom izražavanju, tako i u književnom stvaranju. A da vas pitam, koji su zapravo aktualni jezički problemi na koje ova deklaracija upućuje, recimo iz konteksta ili ugla situacije jezičke u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini su najteži problemi. Kad kažem isti, onda ne mislim na jedinstveni jezik. On je bez sumnje po gramatičkoj svojoj osnovnoj strukturi. Bosna i Hercegovina je društvo obilježeno izrazito snažnim granicama među jezicima. Tri standardne varijante, ili kako lingvo nacionalisti kažu standardna jezika, postala su sredstvom politika identiteta, i to ortodoksno shvaćenog kolektivno-autoritarnog tipa identiteta, koji onda u bosanskim školama proizvodi praksu segregacije, kao što je slučaj često pominjan, dvije škole pod jednim krovom, ili praksu asimilacije etničke manjine od strane etničke većine u školama koje funkcioniraju po isključivo nacionalnim školskim programima. Naredna dimenzija jeste rascjepkanost kulturnog tržišta u skladu s tim jezičkim granicama, a onda, tako da kažemo, najsmješnija moguća situacija da se u institucijama sistema u Bosni i Hercegovini, u parlamentu, u vladi, jedan isti tekst prevodi na tri različita standarda, tako da dobijemo, ja to zovem, babilonsku situaciju jezika, u kojoj je negdašnji jezik koji nas je spajao i u koji je bila položena utopija nacionalne slobode i međunacionalne suradnje, čak ljubavi, on je postao sredstvo najprizemnije mržnje.
Sada zapravo imamo situaciju, dakle, u Bosni i Hercegovini da postoje tri jezika, da je to lingvistički sasvim jedan, zato što svaki narod ima pravo da svoj jezik nazove po toj etničkoj oznaci, i onda ispada da zapravo imamo jedan srpski jezik u Bosni, jedan kojim, da pomenem samo taj primjer, mogu da govore Srbi recimo u Hrvatskoj, a sasvim treći koji je standardizovan u Srbiji. To važi i za druge narode. To je jedna pomalo čudna situacija, ali sa druge strane to je, reklo bi se, izlaz iz one situacije kada se bivši jezik nazivao srpsko-hrvatskim ili hrvatsko-srpskim, a izraz nove potrebe da i drugi narodi svoj jezik nazovu po tom etnonimu. Kako vi gledate novo lingvistički gledano zamešateljstvo?
Bez sumnje je najbolje moguće rješenje i najbolji mogući stav da je to policentrični standardni jezik. Deklaracija nije htjela ciljano raspravljati o imenu jezika, budući da bi se otvorila Pandorina kutija koja bi onda u skladu sa politikama identiteta pitala se o nazivu jezika. Najbolji pristup u jednom takvom položaju jeste ostaviti pitanje imena jezika za neku budućnost s nadom da ova deklaracija paradigmatski mijenja stvari. Nijedan lingvo nacionalist nakon nje neće tek tako olako moći reći da se radi o različitim jezicima, i onda nijedna politička oligarhija više neće tek tako olako moći koristiti jezik kao sredstvo dominacije i sredstvo propisivanja identiteta. Ali ono što je meni također važno je zahtjev deklaracije za liberalizacijom tih kruto svačenih rigidnih normi koje udaljavaju međusobno govornike od zajedničkog jezika. Ono što bih također istakao je sljedeći: po prvi put nakon 90. godina udružili su se intelektualci, a očigledno je veliki broj građana, da kažu očiglednu istinu. Mi smo ovom deklaracijom, sudeći po svemu, iz jedne lingvističke laži konačno suočeni sa onim što bismo nazvali jezičkom praksom stvarnosti.
Profesor Kazas, već u četvrtak kada se govorilo javno o deklaraciji, o zajedničkom jeziku, najpre ona je izazvala veliko medijsko interesovanje. Dosta je novinarskih ekipa bilo na samom događaju, dosta medija, štampanih i portala je prenelo sadržaj te deklaracije, ali odmah su usledile i reakcije, a među njima i zvanične reakcije toga dana ili sljedećeg dana. Ne znam sve kakve su bile reakcije u Bosni i Hercegovini, možda su sa najvišeg mesta najizrazitije i najnegativnije bile iz Hrvatske. Da li ste očekivali prvo ovakvu medijsku pažnju, a sa druge strane i ovakve, reklo bi se, i oprečne reakcije?
Medijska pažnja je mene lično, a i sve nas, iznenadila i mogu reći da smo zahvalni medijima za ono što su oni uradili na promociji deklaracije i obavještavanju javnosti o njenom sadržaju. Negativne reakcije smo očekivali, ali da premijer jedne države i predsjednica reagiraju na deklaraciju o jeziku koja nema političku težinu, to zaista niko nije očekivao i može se reći da se time pokazuje količina nacionalističkih naracija u institucijama sistema. U Bosni su reakcije negativne na deklaraciju minimalne. Reagirao je jedino lingvist Dževad Jahić, negativno, dakle kritički, i magazin Stav, list vladajuće nacionalističke političke partije Stranke demokratske akcije, na čijem čelu je Bakir Izetbegović. Važno je istaći da taj izostanak reakcije ne znači i saglasnost političkih i akademskih nacionalističkih elita sa deklaracijom, ali također da nemoć da se reagira na deklaraciju govori o njenom kvalitetu, odnosno o njenom sadržaju. Ona je zaista u svom temelju, rekao bih, nesporna i sa naučnog, a pogotovo sa zdravorazumskog stajališta, a u nakani vrlo plemenita.
I za sam kraj, mogu li se očekivati i neke pozitivne konsekvence nakon deklaracije, recimo u ovom delu gdje pozivate na smanjivanju represivnih jezičkih praksi?
Gotovo sam ubeđen da bi naredni izbori u Bosni i Hercegovini mogli da uključe pitanje jezika i jezičke prakse, i gotovo sam ubeđen da bi deklaracija mogla da bude onaj događaj koji će otvoriti prostor za uspostavljanje interkulturnog modela školstva u Bosni i Hercegovini. Bezmalo se može reći da se radi o događaju koji otvara povijesnu šansu za mlade u Bosni i Hercegovini, ali ono što je važno je da sad deklaracija može poslužiti svakom građaninu da traži od političkih subjekata promjenu zakonskih normi i da se traži promjenu praksi u jeziku.
Gospodine Kazaz, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Naš sagovornik bio je profesor Enver Kazaz iz Sarajeva sa Filozofskog fakulteta, a povodom deklaracije o zajedničkom jeziku koja je izneta na konferenciji za novinare u Sarajevu prošlog četvrtka.
Sweet.
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je po prvi put u ovoj emisiji savremeni slovenački autor srednje generacije, prozni pisac, pesnik i još što drugo što ćemo pomenuti, Dušan Šarotar, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dušane, za početak, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju proznu knjigu ili roman Bilijar u Dobreju.
Dobar dan, sve veseljem.
Pošto prvi put razgovaramo, evo malo da predstavimo tvoju biografiju ukratko. Rođen si 1968. studirao sociologiju, kulture i filozofiju u Ljubljani. Urednik si u RB Letrini, baviš se i scenarističkim radom i fotografijom. Objavio si 6 knjiga priča, 3 pesničke knjige i upravo ovaj roman o kome ćemo govoriti, koji je prevela sa slovenačkog Jagna Pogačnik. Ako sad ostavimo po strani ovu knjigu o kojoj ćemo razgovarati, kako ti ukratko možeš da predstaviš svoj pesnički i prozni opus? Dakle, kako si se razvijao i šta te sve zanimalo?
Da, po prvo moram, bih htio reći da na neki način svoj opus, ako ga ću ovako mogu nazvati, nekako ne dijelim na poeziju, na prozu, na romane, na eseje ili na scenaristiku, nego razumijem književnost, pisanje kao neku djelatnost koja u srži ima neku istu poruku. Možda su samo ti narativni oblici drugačiji, jedna poezija, jedna kratka priča, jednom roman, ali u stvari imam neki tak osoban svoj intimni odgovor šta zapravo književnost znači, se u čemu se u stvari književnost razlikuje od svih drugih nekih narativnih žanrova, pa može biti novinarskog ili znanstvenog rada. Mislim da književnost se radi i suština književnosti je da jedina još moguća mogući oblik da ispoveda to čemu smo možda nekako se čuje pa se, ali još uvijek ja vjerujem to da govori o čovjekovoj duši. Tako da ja mislim da u stvari moj, ako sam već kako sam rekao, opus stoji ili padne, ja mislim da stoji samo na tome je li sam uspio ispovedati barem nešto o tome šta je čovjekova duša danas i naravno nije to odgovor na to jel duša je ili duše nema, to su sofističke ili filozofske teme, ali mene zanima duša kao neki poetski ili izrečaj kojeg sadrži samo književnost.
Tvoj roman Bilijar u Dobreju ili Biljar u Dobreju, kako glasi hrvatski prevod, koji je Fraktura objavila 2016. se zapravo pojavio izvorno 2007. i jedan od likova kojeg prvog srećemo na stranicama tvoje knjige jeste Franz Schwarz, predratni jevrejski trgovac mešovitom robom iz Sobote, da bismo na završnoj strani saznali da se knjigu posvetio svom dedi istog imena sa napomenom da on, citat, o tome nikad nije govorio. To me navodi na pitanje koje ću ti postaviti, da li je zapravo reč o porodičnom i biografskom romanu, odnosno jednom narativu koji je zasnovan i na dokumentarnoj i na biografskoj građi, posebno što se radnja ovog romana ili knjige odvija u tvom rodnom gradu, dakle u Murskoj Soboti.
Da, neću ništa tu mistificirati, ili sigurno to je u prvom redu neka moja intimna obiteljska priča. Naime, moj stari otac djed Franz Schwarz, već kako si spomenuo, bio je prijeratni jevrej iz Murske Sobote, rođen u Čakovcu, pa se onda priženio u Mursku Sobotu, gdje je imao svoju prvu obitelj, ženu i 11-godišnjeg sina Eugena, koji su 26. aprila 1944. kad su Njemci, odnosno nacisti, ponovo okupirali Prekmurje i preuzeli komandu od Mađara, su deportirali, tako reći, svu jevrejsku zajednicu iz Prekmurje i to je jedan od tih zadnjih velikih deportacija prije završetak rata bio u Auschwitzu. Ti prekmurski jevreji iz Murske Sobote su bili zajedno sa mađarskim jevrejima deportirani i to je bio u samo mjesec do dva mjeseca najviše deportirano 450.000 jevreja iz mađarske područja, do tadašnje Mađarske, a u Murskoj Soboti, odnosno Prekmurju, koje je bilo i glavna opština za jevrejsku zajednicu za Sloveniju, živjelo je tu negdje 3.000 jevreja i posle rata se ih vratilo iz logora samo 56, a u Mursku Sobotu, u moj rodni grad, manje od 10. I jedan od tih nekolice preživjelih bio je moj stari očev Franz Schwarz, koji se posle rata naravno ponovno oženio. Ja sam sin njegove najstarije ćerke.
To je dakle biografska priča. Sada bih postavio pitanje koje je vezano za zaplet, odnosno sadržaj tvoje knjige. Sama radnja Biljara u Dobroju je smeštena na kraj Drugog svjetskog rata, dakle u subotu, da objasnimo za one koji mogu da konsultuju i naravno Google mapu ili kartu, to je na samom jugoistoku Slovenije, koje je bilo pod mađarskom okupacijom, a posle 1944. i pada Hortija, kada Njilaši preuzimaju vlast, odnosno nacisti, onda dolazi zapravo do primjene holokausta nad Jevrejima i u Mađarskoj i u Soboti. Najduža novela slika poslednje dane u Soboti pred dolazak ruskih oslobodilaca i naravno domaćih partizana, radnja smeštena u hotel Dobraju. A druga novela predočava nasilje nad Jevrejima u Soboti i njihovo slanje u koncentracioni logor, dok se treća bavi novom partizanskom vlašću u prvim danima posle oslobođenja. Dakle, ti si stavio fokus na ovo prelomno istorijsko razdoblje, ali je zapravo radnja sabijena na jedan kratak vremenski period. A zašto si uzeo ovaj period prelaska istorijskog, dramatičnog, tragičnog i kako vidiš taj odnos istorijskog i pojedinačnog, pošto vidimo i pojedinačne sudbine, ali i holokaust na ovom prostoru?
Da, možda bilo dobro da reći i to, da zapravo Biljar u Dobraju je prvi i zasad je još i jedini roman na slovenačkom jeziku koji je eksplicitno ili cijeli posvećen toj priči o slovenskim Jevrejima, o holokaustu u Sloveniji, što je možda zapanjujuće ako znamo da je izašao roman 2007. Ali zapravo ja nisam imao na ništa da se udupram i ja morao sam tako reći iz ništa da rekonstruišem te događaje po danima, tako reći. I danas kad mnogi povjesničari koji su sad počeli istraživati sistematski i pisati sociološke, antropološke i historijske knjige o tome, su rekli da nema u stvari te faktografske historijske greške u romanu, nešto što sam ja na neki način ponosan, ali ipak to je priča, literarna priča na neki način i sa tim elementima autobiografskog, odnosno biografskog i intimnog. A meni se izdilo nekako važno da ne napišem samo ovako neki repetitivni roman o historijskom građi i po drugoj strani da ne ispadem sentimentalno ili sa nekim revizionističkim pokušajem kao da ispravljam istoriju ili da pokušam da sudim nekim ljudima. To mene zanimalo. Mene zanimala ta neka poetska istina o tome. I zato sam se nekako odlučio da koncentriram svu tu priču, svoj roman, zapravo u samo jednu samu noć. Tako da to je na prelasku iz marta u april, kad Crvena armija ulazi u Mursku Sobotu i oslobađa Mursku Sobotu i od mađarske i nemačke okupacije. I u Murskoj Sobotu je bilo već 9. aprila 1945. veliki miting oslobodila to oslobođenje, dok znamo da je već još maja trajao rat. I koncentrirano u to jednu noć, ja sam zapravo uhvatio to neku predpriču o holokaustu. Htio sam vratiti tog mog junaka u Mursku Sobotu da vidi to postuš posljeratno i naravno već sljedećeg dana preuzela je komandu nekako vlast u Mursku Soboti, nova vlast, osuvilačka fronta, odnosno komunistička oblast. I da se ne bi pričao nekako idilično kao s nekim pomirenjem završila, moram reći da zapravo ovog ratnog pustošila posljeratno, naravno, je se nastavljala ta neka tužna priča u jevrejskoj zajednici. Ti pojedinci koji su se uspjeli, preživjeli, vratiti u Mursku Sobotu, vratili su se u kuće koje su bile već oduzete. Neko drugi je već živio u tim kućama ili bila komanda partizanska ili su bile, znamo da su odmah bile, počela nacionalizacija. Onda ti ljudi nisu tražili svoje rodbino, bližnje, naravno to nikoga nije bilo. Potom su se upisivali kod Crvenog krsta kao povratnici ili ljudi koji traže svoje. I oni su se morali odmah promijeniti svoje imena. Naime, moj djed Franz Schwarz sam inskribirao sa Njemačkoj, srce Hrvarce. Onda se posle rata moralo odmah promijeniti prezime i napisati na slovenskom pismu Schwarz. To su sitnice, ali oni su ostali, moramo znati, bez porodica, bez imanja, bez imena i na kraju i bez vjere. Naime, i sinagoga u Murskoj Soboti je bila odmah preuređena u u konjsku štalu. Vojska držala konje, u njoj kasnije je bio magazin, tako dok 54. je nisu srušile i na mjesto gdje je stajala, na temelju te stare Soboške sinagoge, arhitekt Franc Novak sagradio je prvi stambeni blok, zgradu. To je eminentni arhitekt, studirao je kod Corbusiera u Parizu 37. i po nacrtima te nove funkcionalističke, modernističke arhitekture sagradio je mali trispratni blok sa prvim liftom u gradu, ali ironija je to da ipak na temelju nekadašnje sinagoge, tako da još danas u Murskoj Soboti zovu tu zgradu židovski blok.
Pored nekoliko jevrijskih likova u tvojoj knjizi, dakle Franca Švarca koji je izgubio sina Isaka i suprugu, još nekoliko koji se pominju, zapravo su tu u prvom planu, recimo lik zapovjednika mađarske okupacijone vojske Jožef Sordi, onda bivši gradonačelnik Sobote, industrijalac mesa Josip Benko, onda uposleni u hotelu Dobraj, Laci pevačica Lina, onda Grbavi Miha kao likvidator Ozne, krojač Geza. Dakle, tu su predstavnici sukobljenih strana u ratu, ali i različitog su socijalnog statusa. Zašto ovakav izbor? Da li da se s jedne strane pokaže socijalna različitost u tom trenutku, a sa druge strane jedna istorijska tragika u miljeu jednog slovenačkog gradića?
Da, slažem se. Možda je bila i ta intencija, naravno. Nije roman, neka sociološka analiza, ali svejedno, taj hotel Dobra je to nije izmišljeni kraj, to stvarno postoji još i danas u Murskoj Soboti u centru. To je stara kavarna, nalik na mnoge kavarne srednje evropske, koliko ih poznamo od Prage do Budimpešte, do Beograda, Zagreba i naravno i tu i Murske Sobote. Te kavarne stare, krajem 19. početku 20. stoljeća, bile su zapravo na neki način kulturne, socijalne institucije u kojima su se skupljali umjetnici, bankari, industrijalci i naravno obrtnici i obični građani, siromaci i bogatuni, ja kažem, i ljudi, i pametni i svi. I u tom, zapravo u toj kavarni u srtu grada se svi ti likovi iz različitih slojeva, različitih političkih opredeljenja, talentovani i bez talenta, ljudi sa ukusom za muziku i po drugoj strani neki sitni džeparoši i naravno soboška gospoda ko industrij, prvi industrijalci, tako da sam napravio zapravo taj presjek u toj kafani. Na večer si mogao vidjeti, tako reći, na neki način metaforičko, cijeli svijet, čitav svijet koji se okupio na jednom malom prostoru. I na kraju, naravno, rat je napravio da su se svi ti slojevi na neki način pregrupirali, napravila su se različita zavezništva i naravno sukobi. I na kraju, kao ja razumijem taj roman, ipak Franz Schwarz preživio, ovaj moj glavni lik, ali na neki metaforički način jedinoj koji uspije pobjeći iz tog kotla, iz tog pakla, je pjevačica Lina, jer ima taj neki pjesnički talent. Ja mislim da na neki način sam poezija može u tome pričati i na neki način i preživjeti sve strahote ratova.
Dušane, sad bih naveo nekoliko osobenosti načina pripovedanja u tvom romanu. Recimo, umjesto nekog zapleta, mi se srećemo sa skupom prizora i upočatljivih scena, posebno u prvoj noveli, odnosno prvom najdužem delu. Druga osobenost je jedan sugestivan poetsko-simbolički jezik pripovedanja koji srećemo još od prve rečenice. Ja ću sad citirati: gluho i šuplje nebo spustilo se sve do prizemnice koje su kratko dahtale vlažnom i zagušljivom zraku. Ili jedna druga: lebdeli su iznad neba i zemlje, s nogama u grobu i s glavama među zvezdama. Kao da ovaj jezik na neki način upućuje da je reč o jednom istorijskom mizanscenu bez religijske metafizike, odnosno svetu bez Boga koji je prepušten ljudskim, često destruktivnim nagonima. Koliko ti je bila važna ova poetičnost jezika, ali i ove metafizičke implikacije, uz dodatak da se jedna scena ponavlja, to igranje bilijara, igraju ga i mađarski okupator zajedno sa bivšim gradonačelnikom, ali posle oslobođenja i nove vlasti igraju taj bilijar, kao da se preko bilijara ustanovljuje nova vlast, odnosno novi poredak, a da se sem personalnog ništa suštinski ne menja.
Da, slažem se potpuno, dobro je to analiza. Zapravo I mene su u nekim tim čitanjima i kritikama u Sloveniji isto su kritičari nekako ispostavljali da roman je građen na principu nekog aktivnog junaka, protagonista, da nema klasičnog tog dramatskog zapleta, da nema suspenza. Ja to naravno ne samo stoički, nego sa nekim odobravanjem prihvaćam, jer zapravo kad sam počeo pisati, znao sam da ne mogu napisati i neću napisati roman na način nekog običnog, nekog tradicionalnog oblika naracije, jer Holokaust nema svoju neku tradicionalnu, neku završenu priču. To je otvoreni događaj koji je u stvari nemoguće zapisati i popisati do kraja. I po drugoj strani opet znao sam da pretim opasnost te neke revizionističkog pristupa do teme gdje se Holokaust, odnosno ta kako rečem, velika evropska priča iskorištava samo za neki mizanscenski element u kojoj se žanrovska neka priča napeta s dobrim i zlima, s nacistima i nekim ljudima bespomoćnim ispričava. Naravno, svi to već znamo, kad čujemo samo nešto na H, odmah pomislimo, joj, ne opet, 100.000 romana je već napisano, 1000 filmova snimljeno, mučili su nas tim u osnovnoj školi, svugde puno tog Holokausta, šta još treba? I onda sam se ja nekako svjesno odlučio, ako mogu napisati, ako hoću napisati, ako sam pisac ili imam svoju neku priču, onda moram to napisati sa nekim drugim jezikom. Ne jezikom obične neke žanrovske narativnosti, nego jedino ako hoću pijetet neki vratiti, mogu to napraviti samo poetskim jezikom, nekom, da vratim neku poetsku, poetičnu istinu u tom događaju. I moram reći da, naravno, bilo je teško početi, na neki način bilo je riskantno kako će to biti primljeno u zajednici koja je, tako reći, 70 godina čutila o tome, ali moram reći iskreno da je bio roman toplo i iskreno i primljen, i posle par godina, posle kad je izašao taj roman, bio je postavljen i prvi spomenik, neko skromno obeležje na mjestu na Zeleninskoj stranici u Murskoj Soboti. Tamo sad stoji klupa s napisom odavde s ove Zeleninske stanice su bili deportirani soboški Židovi, i onda 2 godine nazad je bio postavljeno jedno malo obeležje ispred te zgrade gdje je bila neka sinagoga, i prošle godine još je bio nekako revitaliziran i uređen staro jevresko groblje u Murskoj Soboti. Tako da na neki način možemo reći, jedna knjiga ništa ne promeni. Ili, ja na neki način vjerujem da svaka knjiga promijeni na neki način cijeli svijet, napravi mogućnost novog iščitavanja neke priče o svijetu. Tako da mislim da ta moja nekako intuitivna odluka za poeziju, za poetski princip se iskazala da za jedini mogući princip još govoriti o tim stvarima danas.
Lep primjer utjecaja književnosti. I Dušane, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Tiče se slovenačke prozne scene, budući da si urednik u RB Letrini. U ovoj emisiji, a i naravno u sredini u Srbiji, su poznati radovi i neke knjige, nažalost prerano preminulog Aleša Debeljaka, ali Aleša Čara, Štegera, Dušana Čatera, naravno Gorana Vojnovića, Mojce Kumerdeji, Suzane Tratnik, Marka Sosića, Janija Virka, klasika mogu bih reći, Draga Jančara, ili neke knjige iz ostavštine Maruše Krese, prošle godine objavljena, Da li se plašim, i tako dalje. Ali bih sad želeo da iskoristim priliku upravo da ti preporučiš neko od imena koje valja prevesti, bilo da to radi Ana Ristović, Dragana Bojanić-Tjardović ili neko treći.
Imena koje ste nabrali, naravno, to su uveljavljena imena i imena koje ja visoko cijenim, to su, tako reći, imena iz moje generacije, moji prijatelji. To me veseli da su poznati i da se čitaju i u Srbiji. Moram reći da to su na neki način i centralna imena suvremene slovenske proze. Moram reći da je Mojca Kuberdej prošle godine napisala maestralni roman Kronosova žetva. Isto tako Goran Vojnović sa Figom napisao sigurno najbolji svoj roman. Jan Virk je izdao jednu fantastičnu knjigu kratkih priča Med drevesi, među drvećem, ne znam kako bi točno preveo. tako da tu su i Feri Lanšček koji ga sigurno ste čitali. Tako da ja mislim da u tom trenutku, ako smo još u 90. ili u početku ovog novog milijena govorili da Slovenci zapravo nemamo proze, da smo više narod pjesnika, mogu reći da se to u zadnjim godinama nekako radikalno menjala ta misao i da u tom trenutku sigurno proza je onaj neki vodeći literarni izražaj u Sloveniji. Što priča o tome više da se puno prevode i na druge jezike, tako da veselim se da je moj roman Biljar uspeo nekako ući na taj jezični prostor i nadam se da ćete moći još pričitati još nešto drugo u sljedećim godinama.
Ja se nadam da će i ova i neko drugih tvojih knjiga biti objavljena i u Srbiji. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala.
Naš sagovornik danas bio je slovenački pisac srednje generacije, možemo reći jedan od vodećih pisaca u Sloveniji, Dušan Šarotar, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu proznu knjigu ili roman Biljar ili Biljar u Dobraju, koji je Fraktura objavila prošle godine, a u prevodu sa slovenačkog Jagne Pogačnik.
Mrzla senca se u toplo sonce zlije, vruće sonce hladna senca skrije. Tečem po goščavi med drevesi in po travi, u bistro reko skočim, da se si izmočim. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi. Brez da se mudim. Wow, 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 wow. Kave se zlije po prostoru, gledam na smejane ljudi na sprehodu, besede poezije na papir hitijo, tipke na klavirju igrajo simfonijo, zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, 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 wow. Na nebu trne, pomislim na te, sreča se vrne. Zuna je mraz in pod kouter se skrijem, srečam tvoj obraz, roke na krog ovijem. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, 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 wow.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo ili dati osnovne informacije o knjizi sabrane poezije Milana Milišića, koju je objavila, i to prvi tom, Kulturni centar iz Novog Sada. Urednik izdanja jeste Alen Bešić i on je naš sagovornik danas. Alen, za početak, dobar dan.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Koji su bili motivi za objavljivanje sabranih pesama Milana Milišića, ovog dubrovačkog pesnika, pripovedača, dramaturga, eseiste, prevodioca, koji živi od 1941. do 1991. dakle do početka rata na Dubrovačkom ratištu, kada je nastradao od posljedica zapravo bombardovanja Dubrovnika?
Mi smo prošle godine razmišljali da pokrenemo jednu novu ediciju u okviru izdavačke delatnosti Kulturnog centra i odlučili smo se da napravimo ediciju Kapital u kojoj bi se objavljivala sabrana, izabrana ili cjelokupna dela preminulih pjesnika srpskog, hrvatskog i ovih naših razumljivih jezika i u odabiru autora koji bi bili zastupljeni, prvo ime koje nam je palo na pamet bilo ime Milana Milišića, koji je, kad kažem mi, mislim ovdje i na Marijana Čakarevića, koji je u uredništvu časopisa Polja i on je u stvari i priređivač ovoga izdanja. Više je razloga zašto smo se odlučili za Milana Milišića. Prije svega, on je, ako za Kiša možemo da kažemo da je posljednji jugoslovenski prozni pisac, onda bi Milišić bio posljednji jugoslovenski pjesnik koji je stvarao na, koji je imao i knjige i na Ekavici i na Jekavici, koji je tragično nastradao na samom početku rata u Dubrovniku i za koga je ostala ogromna zaostavština koju je nakon njegove smrti njegova udovica slikarka Jelena Trpković objavljivala u nekim fragmentima i na osnovu rukopisa koji su ostali iza njega, i njegove knjige su izlazile u cijeloj Jugoslaviji. Izdanje njegovih putopisa pojavilo se jedno u Hrvatskoj, u Splitu, drugo se pojavilo u Bosanska knjiga izdala to u Sarajevu, potom je jedan izbor njegove poezije izašao u Sarajevu, pjesme za djecu su izašle u Beogradu i tako dalje. Dakle, to je pjesnik koji je bio cijenjen na cijelom tom prostoru i koji je nakon svoje smrti objavljivan na cijelom tom prostoru. Također, iza njega je ostala ogromna zaostavština, ali postoji i nekoliko knjiga koje je on objavio za života, a koje su bile objavljene ili kod malih izdavača, kao što je knjiga Živjela moja udovica, koja je objavljena 77. u Čakovcu, ili jedna bibliofilska knjiga Vrt bez dobi, koji je objavljen samo u 57 bibliofilskih primjeraka potpisanih zajedno sa grafičkim mapama Lukša Peke, slikara iz Dubrovnika, i koja je faktički osim ljudima kojima je podijeljena bila nedostupna.
Ako sam dobro razumio, dakle, sabrana poezija obuhvata svu dostupnu poeziju Milana Milišića, što je objavljeno, što iz rukopisne zaostavštine, i da je ovo prvi tom, a to znači da će u ostalim tomovima Milana Milišića biti objavljena i druga njegova dela koja su, da tako kažemo, ne pesnička.
Ovo je prvi tom njegove sabrane poezije. U ovom prvom tomu su zastupljene sve zbirke koje je Milišić objavio za života, kao i zbirke koje su u njegovoj zaostavštini bile pripremljene za štampu ili su ostali, recimo, sadržaj. Postojao je neki konkretan kostur kako bi knjigu trebalo formirati. Dakle, to se obuhvata ovaj tom. To je 12 knjiga njegovih objavljenih za života, potom 3 knjige iz rukopisa i 3 knjige dječje poezije. U drugom tomu sabrane poezije bit će uključene sve njegove pjesme objavljene u periodici, a koje nisu ušle u samostalne zbirke, i bit će nerazvrstana zaostavština također objavljena. Ima on dosta i nekih poetskih zapisa po svojim dnevnicima, po raznim sveskama. Neki je plan, ukoliko bude i novca i ukoliko uspijemo to da uradimo, da se objavi i treći tom koji bi sadržao i njegove prozne tekstove, odnosno putopise, kritike, potom taj nedovršeni roman koji je objavljen u Geopoetici, i postoji tekstova kritika koje su objavljene u periodici, a nisu ušle ni u jednu knjigu. Dakle, trebalo bi u nekom idealnom slučaju da budu objavljena 3 toma i to bi bila sabrana djela Milana Milišića.
Može se i postaviti pitanje, naročito će ono biti postavljeno nakon i drugih tomova dela Milana Milišića, kakav je njegov značaj danas posle 2,5 decenije nakon njegove smrti. Dakle, da li je bilo sličnih pokušaja pre toga izabranih njegovih dela, odnosno kako će se to delo uklopiti u nešto što je savremeni horizont i poezije i literature?
Milan Milišić je bio dosta cijenjen pjesnik iza samog života, ali ovdje sad neka naša ideja bila da sa objavljivanjem njegovih sabranih pjesama savremeni čitalac ili mlađi čitaoci koji nisu mogli da se susretnu i da nabave njegove knjige imaju na jednom mjestu čitav taj korpus. Kada sagledate taj korpus kao jednu cjelinu, vi vidite koliko je Milan Milišić bio i talentovan pjesnik, koliko je mnogo napisao za života, i prosto je nesreća pošto da je tako poginuo. Pitanje bi šta bi još mogao da napiše. Mislim da Milan Milišić spada u red možda i ponajboljih pjesnika. On nije još kanonizovan u smislu kako su kanonizovani, recimo, Ivan Lalić i Hristić i ta neka generacija, on je koju godinu mlađi, ali sa ovim korpusom mislim da će moći da se da jedan drugačiji uvid na Milišića. Na nedavnoj predstavljanju ove knjige koje smo imali u Parobrodu u Beogradu govorio je i njegov prijatelj i pesnik Tonko Marojević iz Zagreba i on ga je uporedio sa Danijelom Dragojevićem koji je, možemo reći, najveći živi hrvatski pesnik i rekao je da su njihovi opusi uporedivi, odnosno da se njih dvojica cijeloga života dok su pisali ugledali jedan na drugoga. Ali ono što je prednost Milišića recimo u odnosu na Dragojevića i na mnoge druge pesnike ovoga jezika jest da Milišić ima ogroman repertoar, leksičko bogatstvo riječi. On gotovo da ne ponavlja riječi koje koristi, gotovo da nema istih sinonima. Također u žanrovskom smislu, u poetičkom smislu, njegova svaka knjiga je različita od prethodne. Nije bio pesnik koji je upadao u manirizam, nego je istraživao i mogućnosti poetskog izraza, ima pjesme koje su izrazito slikovite, sa druge strane ima pjesme koje su angažovane, ima satiričnu poeziju, ima poeziju za djecu koja i nije baš primjerena, to je u stvari samo poezija stavljena u ruho dječje poezije, u stvari je namijenjena odraslima, bio je vrstan prevodilac, kao što znamo Roberta Frosta je prevodio Hobita, je prevodio Tolkienovog i tako dalje. Dakle, ogroman je opus, bio je izvrstan putopisac i mislim, odnosno nadam se da će njegova pozicija biti preispitana nakon što se pojave ove sabrane pjesme i koliko znam, evo već je dogovoreno sljedeće godine da se u književnoj istoriji napravi, u časopisu književna istorija, da se napravi jedan temat o Milišiću i o kome bi pisali uglavnom mlađi autori koji ga nisu čitali u vrijeme kada je on bio živ i kada je objavljivao.
Mene ovaj projekat, dakle, koji počinje prvim tomom sabrane poezije Milana Milišića, podsjeća na ono što je pred 10 godina uradila Zrenjaninska biblioteka sa delom Vojislava Despotova, objavivši ga u 4 toma i objavivši one prve verbovoko-vizualne radove. Koliko vremena planirate da će vam trebati da objavite sve od Milana Milišića?
Nadam, pošto njegova zaostavština prilično dobro sređena, čak i sve to iz periodike što ima, to je on rasporedio u fascikle urađene bibliografija, mislim da bi realan neki okvir mogao da bude 2 godine da završimo. Dakle, još jedan tom koji će izaći ili do sajma ili do kraja godine, dakle ta druga knjiga poezije, i početkom sljedeće godine ili polovinom sljedeće godine bi trebalo da izađe i ta proza.
I Alene, za sam kraj, dakle, ovo je prva knjiga u novopokrenutoj ediciji Kapital, gde, kao što si rekao, planirate da objavite i dela nekih drugih savremenih pesnika i pisaca. Da li eventualno imate u vidu koji bi to pisci bili?
Pa evo, sad je već smo u prelom dali prvu knjigu sabranih dijela Aleksandra Ristovića, koja bi trebala, ove godine bi trebalo da izađu 2 knjige sabranih dijela Aleksandra Ristovića. Sljedeće godine još jedna, također ga radimo u 3 toma. Naša želja bila da radimo još neke pisce, imali smo problema do duše i sa autorskim pravima. Mi smo uradili i jedan tom sabranog Miloša Komadine, ali trenutno još pregovaramo sa njegovim nasljednicima, pa vidjet ćemo kako će to proći. Možda želja nam je da uradimo recimo i sabranog Jovana Hristića, možda Josipa Severa od hrvatskih autora. Spisak je ogroman, to su uglavnom autori koji nisu ušli u ova kanonska izdanja, koji recimo Ivan Rastegorac nam je isto na pamet, Srba Mitrović i tako dalje. Ima dosta autora za sada. Dakle, ono što je izvjesno jeste da izlaze sabrana djela Aleksandra Ristovića i sabrana poezija i proza Milana Milišića. To je plan neki u naredne 2 godine.
Najbitnije da postoji dobra volja, ali i financije. S te strane ste pokriveni, ako smijem da pitam.
Jesmo, pokriveni smo za sada, odnosno Kulturni centar Novog Sada je krovna kulturna institucija u Novom Sadu i imamo sreću u posljednjih 10-15 godina da grad finansira dovoljno da možemo da se upuštamo u ovakve projekte.
Ali ne, hvala ti na ovim informacijama.
Hvala.
Naš sagovornik bio je Alen Bešić, pesnik i urednik izdanja sabrane poezije Milana Milišića, prvi tom, koji je objavio Kulturni centar iz Novog Sada, koja je prošle nedjelje predstavljena i u Udruženju kulture Parobrod u Beogradu. See the color of the day. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 5. april, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture Radio Beograda 2. Današnji sagovornici bili su slovenački prozni pisac Dušan Šarotar, predstavili smo njegov roman Bilijar u Dobraju, Enver Kazaz, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta i Alen Vešić, urednik u Kulturnom centru iz Novog Sada, povodom sabrane poezije Milana Milišića, koji je Kulturni centar objavio, a današnju emisiju Oko Balkana su realizovali Ivan Lukić kao snimatelj emisije, Ivana Đorđević muzička urednica, tonski realizator bio je Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.